Η Καινή Διαθήκη. Με σύντομη ερμηνεία, απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Του Παναγιώτη Νι Τρεμπέλα. Αποκάλυψη Ιωάννου. Εισαγωγή. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι ένα προφητικό βιβλίο, στο οποίο ο θεόπνευστος συγγραφέας εκθέτει την Αποκάλυψη την οποία έδωκε εν αυτό ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του «Άδι γενέσθε εν τάχει». Αποκάλυψης κεφάλαιο 1, στίχος 1. Συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο δούλος του Χριστού Ιωάννης, όπως ο ίδιος κατονομάζει τον εαυτό του στον πρώτο στίχο του βιβλίου. Κάποιοι βέβαια υπέθεσαν ότι ο Ιωάννης αυτός είναι άλλος, διαφορετικός από τον Απόστολο Ιωάννη. Όμως στην ιστορία των Αποστολικών χρόνων δεν έχουμε κάποια σοβαρή και ανδιαφυσβήτητη μαρτυρία για ένα τέτοιο πρόσωπο που να έχει μέσα στην Αποστολική Εκκλησία τόσο κύρος, ώστε το σύγγραμμά του να περιληφθεί ως θεόπνευστο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, είναι ο ίδιος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σκοπός για τον οποίον ο Θείος Απόστολος έγραψε το βιβλίο αυτό είναι το να προτρέψει τους πιστούς να προετοιμάζουν τους εαυτούς τους για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου με εγρήγορση και μετάνοια και να τους παρηγορήσει ώστε με υπομονή και ελπίδα να αντιμετωπίζουν τις θλίψεις που θα προηγηθούν από την παρουσία αυτή. Συνεπώς, κύριο θέμα του βιβλίου είναι ο αγώνας πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της δυνάμεως του Σατανά. Η δύναμη αυτή του Σατανά τελικά κατασυντρίβεται από τον Ιησού Χριστό και από τον οριστικό θρίαμβο της Εκκλησίας, η οποία εκπροσωπεί τη Βασιλεία του Θεού. Η κεντρική έννοια που κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο είναι ο αγώνας αυτός του εσφαγμένου αρνίου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, το οποίο εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Αφού δηλαδή ο Χριστός νίκησε το Σατανά από την πρώτη του παρουσία πάνω στη γη και καθώς συμβασιλεύει ήδη μαζί με τον Θεό Πατέρα στον ουρανό, είναι και τώρα ο πραγματικός Κύριος του κόσμου και όσων συμβαίνουν σε Αυτόν. Παρά την προσωρινή και περιορισμένη επικράτηση του Σατανά στον παρόντα αιώνα, το αρνείο εξακολουθεί να είναι ο Κύριος της ιστορίας των ανθρώπων. Και θα έλθει ως κριτής και βασιλεύς για να εκμηδενήσει το Σατανά και να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Τότε θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και θα εγκαθιδρύσει νέα τάξη πραγμάτων, στην οποία η Νέα Ιερουσαλήμ, που θα αποτελείται από την επουράνια ατελεύτητη θριαμβεύουσα εκκλησία των πιστών, εν κενό ουρανό και καινή γη, θα απολαμβάνει τη μακαριότητα και τη δόξα του Θεού, καθώς θα βρίσκεται σε ακατάπαυστη κοινωνία μαζί του. Τόπος της συγγραφής του βιβλίου πιθανότατα είναι η νήσος Πάτμος, όπου έγιναν στον Ιωάννη οι αποκαλύψεις από το Θεό που περιλήφθηκαν μέσα σε αυτό, όπως δηλώνεται στην αρχή του βιβλίου, κεφάλαιο 1, στίχος 9. Στο νησί αυτό ο Θείος Απόστολος εξορίστηκε το 14ο έτος της βασιλείας του Δομετιανού, δηλαδή γύρω στο 95 μετά Χριστόν, όπως αναφέρει ο Ευσέβιος στο χρονικό του. Στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα ο Ιωάννης έγραψε και την Αποκάλυψη υπό την οποίν εντύπωση των οπτασιών τις οποίες είδε σε έκσταση. Κεφάλαιον 1. Προήμιο. Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Φανέρωση των θείων βουλών για τον Ιησού Χριστό και το πνευματικό του σώμα, δηλαδή την Εκκλησία. Την Αποκάλυψη αυτή έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο και αρχηγό της Εκκλησίας, για να γνωστοποιήσει σε όλους τους πιστούς δούλους του εκείνα που πρόκειται σύντομα να αρχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το θείο του σχέδιο. Και όλα αυτά τα εξήγησε ο Χριστός με έναν άγγελό του που έστειλε στο δούλο του Ιωάννη. Αυτός, ο Ιωάννης, δίνει τη μαρτυρία του για αυτά, τα οποία είναι λόγια του Θεού και μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία του. Η μαρτυρία αυτή του Ιωάννη στηρίζεται σε όσα αυτός είδε με οράματα, εικόνες και σύμβολα. Μακάριος είναι αυτός που διαβάζει και εκείνοι που ακούν τα θεόπνευστα αυτά προφητικά και διδακτικά λόγια και τηρούν με ευλάβεια όσα έχουν γραφεί στο βιβλίο αυτό. Διότι είναι πολύ κοντά και πλησιάζει ο καιρός που θα πραγματοποιηθούν αυτά. Ευχές στις 7 εκκλησίες. Ο Ιωάννης απευθύνεται στις 7 εκκλησίες που βρίσκονται στη Μικρά Ασία και εκπροσωπούν όλη την Εκκλησία του Χριστού. Σας εύχεται να έχετε τη χάρη και την ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, ο οποίος πράγματι είναι αυτός που υπάρχει από μόνος του και υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει διαρκώς στο μέλλον. Σας εύχεται να έχετε τη χάρη και την ειρήνη και από τα πλούσια πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού, έτοιμα να σταλούν για το φωτισμό και τον αγιασμό των ανθρώπων. Σας εύχεται να έχετε τη χάρη και την ειρήνη και από τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός και αξιόπιστος όλα μάρτυρας, ο οποίος με τον θάνατό του επισφράγισε τη μαρτυρία του σχετικά με τη Θεία Αλήθεια και αναστήθηκε πρώτος από όλους τους νεκρούς και είναι ο αιώνιος βασιλεύς που εξουσιάζει τους βασιλείς της γης. Σε αυτόν που μας αγαπά και εξαιτίας της αγάπης του αυτής μας έλουσε και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του και μας κατέστησε πνευματικό και θείο βασίλειο, ιερείς για να λατρεύουμε και να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες στον Πατέρα του, τον οποίον έχει και Θεό του, αφού έγινε και άνθρωπος και εξομοιώθηκε με μας, σε αυτόν τον θεάνθρωπο σωτήρα οφείλεται και ανήκει η δόξα και η κρατεά εξουσία και βασιλεία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται ο θεάνθρωπος Κύριος με τις νεφέλες, πάνω στις οποίες θα κάθεται ως Θεός και θα τον δει κάθε μάτι. Όχι μόνο οι πιστοί που ελπίζουν σε αυτόν, αλλά ακόμη και όλοι οι άπιστοι και ιδιαίτερως αυτοί που τον σταύρωσαν και τον λόχευσαν πάνω στο σταυρό. Και όλες οι φυλές της γης, όσες παρέμειναν άπιστες, θα θρηνήσουν χτυπώντας τα στήθη τους από τη λύπη και το φόβο που θα αισθανθούν. Ναι. Αμήν. Το διακηρύττω και το βεβαιώνω αυτό εγώ, ο οποίος είμαι το Α και το Ω, η αρχή που δημιούργησε τα πάντα και το τέλος στο οποίο θα καταλήξουν όλα, έχοντας εμένα ως ύψιστο σκοπό τους, λέει ο Κύριος και Θεός. Αυτός υπάρχει από μόνος του, χωρίς να τον έχει δημιουργήσει άλλος. Υπήρχε προαιώνια και θα υπάρχει διαρκώς και στο μέλλον, ο Θεός ο Παντοκράτορ. Η εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εγώ Ιωάννης ο αδελφός σας, είμαι συγκοινωνός και συμμέτοχος στη θλίψη σας και στους διωγμούς σας για την πίστη του Χριστού, αλλά και στην ένδοξη βασιλεία, την οποία θα μας χαρίσει ως αμοιβή, εάν δείξουμε υπομονή και μείνουμε ενωμένοι με τον Ιησού. Εγώ λοιπόν ήλθα εξόριστος στο νησί που ονομάζεται Πάτμος για το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και για τη μαρτυρία που δίνω για τον Ιησού, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας μας. Ήταν η μέρα Κυριακή και ήλθα σε έκσταση και άμεση επικοινωνία με το Πνεύμα του Θεού και άκουσα από πίσω μου μια μεγάλη και δυνατή φωνή σαν σάλπιγγα που έλεγε: «Γράψε αυτά που θα δεις σε ένα βιβλίο και στείλε το στις 7 εκκλησίες που εκπροσωπούν όλη την Εκκλησία». Δηλαδή στις εκκλησίες που είναι στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θιάτυρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδικία. Στράφηκα τότε πίσω μου να δω το πρόσωπο που μου μιλούσε με τη φωνή αυτή. Και όταν γύρισα πίσω, είδα 7 χρυσές λιχνίες που συμβόλιζαν τις 7 εκκλησίες. Αυτές σκορπίζουν φως στον κόσμο που είναι σκοτισμένος από την πλάνη και την αμαρτία. Και στη μέση των λιχνιών αυτών είδα τον προστάτη τους που είναι και η πηγή του φωτός τους. Ήταν ένα ένδοξο πρόσωπο που έμοιαζε με ιό ανθρώπου και φορούσε ένα μεγαλοπρεπή χιτώνα που έφτανε μέχρι τα πόδια του. Και κοντά στο στήθος του ήταν ζωσμένος με μια χρυσή βασιλική ζώνη. Το κεφάλι του και οι τρίχες του ήταν λευκές σαν άσπρο μαλλί, σαν χιόνι. Και συμβόλιζαν έτσι ότι είναι και αυτός σαν το Θεό παλαιός των ημερών. Τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς που φωτίζει τα πάντα και δεν μένει τίποτε κρυμμένο μπροστά της. Τα πόδια του έμοιαζαν στη λαμπρότητα και τη στερεότητα με μεταλλικό μείγμα από χρυσάφι και ασίμι, σαν να ήταν καθαρισμένα και δοκιμασμένα και χυμένα μέσα σε καμίνι. Και η φωνή του ήταν δυνατή και ηχούσε σαν τη βοή που κάνουν τα πολλά νερά των καταρακτών καθώς πέφτουν από ψηλά. Στο δεξί του χέρι είχε 7 αστέρια, τους επισκόπους των 7 εκκλησιών, τις οποίες ορίζει και κυβερνά. Και από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίκοπη και κοφτερή, που ήταν σύμβολο της δυνάμεως του λόγου του και της δίκαιης κρίσης του. και το πρόσωπό του έλαμπε φωτεινό και αστραφτερό, όπως λάμπει ο ήλιος με όλη τη λαμπρότητά του. Και όταν τον είδα, έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός από το φόβο μου. Τότε εκείνος έβαλε το δεξί του χέρι επάνω μου και μου είπε «Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος, διότι υπάρχω προαιώνια, και ο έσχατος, διότι θα υπάρχω πάντοτε. Είμαι ακόμη εκείνος που ζει πάντοτε και έχει τη ζωή από τον εαυτό του. Και γίνα νεκρός, πεθαίνοντας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ειδού, ενώ δέχθηκα σταυρικό θάνατο, ζω στους αιώνες των αιώνων. Και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Διότι με τον θάνατό μου κατέλησα το θάνατο και απέκτησα εξουσία και στον Άδη. Γράψε λοιπόν όσα είδες και όσα υπάρχουν και αναφέρονται στο παρόν, καθώς και όσα πρόκειται να γίνουν στο μέλλον μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Και πρώτα απ' όλα σου εξηγώ το μυστικό νόημα των 7 αστέρων που είδες στο δεξί μου χέρι και των 7 χρυσών λιχνιών. Οι 7 αστέρες σημαίνουν τους 7 επισκόπους των 7 εκκλησιών που εκπροσωπούν όλη την εκκλησία. Και οι 7 λιχνίες συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες. Κεφάλαιο δεύτερο. Η επιστολή στον επίσκοπο της Εφέσου. Στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι στην Έφεσο γράψε τα εξής, τα οποία ισχύουν για τους εκάστοτε επισκόπους όλης της εκκλησίας μου μέχρι τη συντελείας. Αυτά λέει αυτός που κρατά το δεξί του χέρι ως μόνος Κύριος και αρχιποιμένας τους 7 επισκόπους και που περπατά ως μόνος κυρίαρχος και προστάτης ανάμεσα στις 7 χρυσές λιχνίες, οι οποίες συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες. Γνωρίζω καλά τα έργα σου και τον κόπο που καταβάλεις ως ποιμένας και επίσκοπος και την υπομονή που δείχνεις στις θλίψεις και τους πειρασμούς του επισκοπικού σου έργου. Γνωρίζω καλά ότι δεν ανέχεσαι και δεν είσαι χαλαρός στους κακούς. Και γι' αυτό δοκίμασες και εξέτασες με προσοχή εκείνους που λένε πως είναι τάχα Απόστολοι χωρίς να είναι αληθινοί Απόστολοι. Και τους βρήκες ψευδαποστόλους. Και έχεις υπομονή μέσα στις αντιδράσεις τους και έδειξες καρτερία και αντοχή για μένα και το Ευαγγέλιό μου και δεν απόκαμες ούτε εξαντλήθηκες. Είμαι όμως δυσαρεστημένος μαζί σου και έχω κάτι εναντίον σου. Διότι άφησες να ψυχρανθεί κάπως η αγάπη που είχες στα πρώτα σου χρόνια. Θυμήσου λοιπόν από ποιο πνευματικό ύψος έχεις πέσει και μετανόησε και κάνε πάλι τα έργα της πρώτης σου αγάπης. Αλλιώς θα έλθω γρήγορα σε σένα και θα μετακινήσω την εκκλησία σου από την κεντρική θέση που έχει τώρα, εάν εσύ και οι χριστιανοί σου δεν μετανοήσετε. Έχεις όμως αυτό το καλό, ότι μισείς τις βδελιρές και σαρκικές παρεκτροπές των Νικολαϊτών, τις οποίες και εγώ μισώ. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και υγιές στο πνευματικό αισθητήριο της ψυχής του, ας ακούσει τι λέει στις εκκλησίες το Άγιο Πνεύμα, που μιλάει σε αυτές με τους προφήτες του. Σε εκείνον που θα νικήσει στον αγώνα εναντίον του σατανά και της αμαρτίας, θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής. Θα τον αξιώσω δηλαδή να απολαύσει τα αιώνια αγαθά μέσα στον παράδεισο του πατέρα μου, ο οποίος ως προς την ανθρώπινη φύση μου είναι και Θεός μου. Η επιστολή στον επίσκοπο της Σμύρνης. Και στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι στη Σμύρνη γράψε. Αυτά λέει εκείνος που υπάρχει προαιωνίως, πρώτος απ' όλα, και που θα υπάρχει αιωνίως έσχατος όλων, αυτός ο οποίος έγινε νεκρός και έζησε πάλι. Γνωρίζω τα έργα σου και τη θλίψη και τη φτώχεια που σου προξένησε ο διωγμός. Αλλά πνευματικός είσαι πλούσιος. Γνωρίζω ακόμη και ότι σας συκοφαντούν με ασέβεια αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι τάχα Ιουδαίοι. Όμως δεν είναι πραγματικά, αλλά είναι η συναγωγή του σατανά. Μη φοβάσαι καθόλου για αυτά που πρόκειται να πάθεις. Ιδού ο σατανάς πρόκειται να ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Και θα έχετε θλίψη 10 ημερών, δηλαδή σύντομη και όχι μεγάλη. Φρόντιζε να γίνεσαι και να μένεις πιστός, αποφασισμένος να υποστείς ακόμη και θάνατο για την πίστη σου αυτή. Και θα σου δώσω την αιώνια ζωή ως στεφάνι των αγώνων σου. Όποιος έχει πνευματικό ενδιαφέρον και υγιές το πνευματικό αισθητήριο της ψυχής του, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα σε όλες τις εκκλησίες. Όποιος θα είναι νικητής δεν θα βλαβεί από τον πνευματικό και αιώνιο θάνατο. Ο θάνατος αυτός για τους αμαρτωλούς πρόκειται να ακολουθήσει μετά το σωματικό θάνατο ως δεύτερος θάνατός τους. Η επιστολή στον επίσκοπο της Περγάμου. Και στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Περγάμου γράψε: «Αυτά λέει εκείνος που έχει τη δίκοπη και κοφτερή ρομφαία. Γνωρίζω καλά τα έργα σου και το ειδωλολατρικό κέντρο στο οποίο κατοικείς. Εκεί είναι στημένος ο θρόνος του σατανά. Και κρατάς στερεά την ομολογία του ονόματός μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου ακόμη και τις μέρες που καταδιώχθηκε ο αντίπας, ο μάρτυράς μου ο πιστός, που θανατώθηκε στην πόλη σας όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως εναντίον σου λίγα παράπονα, διότι έχεις εκεί μερικούς που τηρούν τη διδασκαλία του εθνικού Μάντι Βαλάμ. Αυτός είχε δασκαλέψει και παροτρύνει τον Βαλάκ, τον βασιλιά των Μωαβιτών, να στήσει παγίδα στους Ισραηλίτες για να τους παρασύρει να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Έτσι και εσύ έχεις μερικούς που τηρούν τη διδασκαλία των Νικολαϊτών σαν τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης του Βαλάμ. Μετανόησε λοιπόν. Διαφορετικά, εάν δεν μετανοήσεις, έρχομαι εναντίον σου γρήγορα και θα πολεμήσω εγώ εναντίον τους με τη ρομφαία του στόματός μου. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και δεν έχει κλειστά τα πνευματικά του αισθητήρια, ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα στις Εκκλησίες. Σε εκείνον που θα νικήσει, θα του δώσω από το μάνα που είναι κρυμμένο στους ουρανούς και είναι άγνωστος στους ανθρώπους του κόσμου. Θα του δώσω δηλαδή τη ζωηφόρο κοινωνία του ουρανίου άρτου, που θα του εξασφαλίσει την αθάνατη και ευτυχισμένη ζωή. Θα του δώσω και μία λευκή αθωωτική ψήφο. Και πάνω στην ψήφο αυτή θα είναι γραμμένο ένα νέο όνομα, το όνομα της υιοθεσίας και του πολίτη της αιώνιας βασιλείας. Αυτό το όνομα δεν το γνωρίζει κανείς άλλος, παρά μόνον εκείνος που το παίρνει». Η επιστολή στον επίσκοπο των Θυατήρων. Και στον επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι στα Θυάτηρα γράψε: «Αυτά λέει ο Υιός του Θεού, που έχει τα μάτια του σαν τη φλόγα της φωτιάς, ώστε να μην μένει τίποτε σκοτεινό και κρυμμένο σε αυτά. Και τα πόδια του μοιάζουν με μεταλλικό μείγμα από ασίμι και χρυσάφι. Γνωρίζω τα έργα σου και την αγάπη σου και την πίστη σου και τη διακονία σου για την ανακούφιση των φτωχών και πασχόντων και την υπομονή σου στους πειρασμούς και τους διωγμούς. Και τα έργα που έκανες τον τελευταίο καιρό είναι περισσότερα από τα πρώτα. Έχω όμως εις βάρος σου και λίγες κατηγορίες, διότι αφήνεις τη γυναίκα που έχει μιμηθεί, την παλαιά εκείνη η Εζάβελ, και ονομάζει τον εαυτό της προφήτη. Αυτή διδάσκει και παραπλανά τους δούλους μου, παρακινώντας τους να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθητα. Της έδωσα προθεσμία χρόνου να μετανοήσει. Αυτή όμως δεν θέλει να μετανοήσει από την ειδωλολατρική της διαφθορά και επιμένει στην αποστασία της. Ιδού, σε λίγο θα τη ρίξω στο κρεβάτι. Όχι σε κρεβάτι ειδονής και απολαύσεως, αλλά τιμωρίας μεγάλης. Και εκείνους που παρασύρονται από αυτήν σε ειδωλολατρικά όργια και πλάνες, θα τους βάλω μαζί με αυτήν σε μεγάλη θλίψη, εάν δεν μετανοήσουν και δεν ξεκόψουν από τα έργα που τους παρέσυρε εκείνη. Και τα παιδιά αυτής της ψευδοπροφήτηδος θα τα εξολοθρεύσω με θανατικό. Και έτσι θα μάθουν οι εκκλησίες από αυτά τα πράγματα ότι εγώ είμαι αυτός που ερευνώ νεφρούς και καρδιές, δηλαδή τα πιο απόκρυφα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Και θα δώσω στον καθένα σας ανάλογα με τα έργα σας. Σε εσάς όμως τους υπόλοιπους πιστούς που μένετε στα Θυάτηρα, σε εσάς που δεν παρασυρθήκατε από την πλανεμένη αυτή διδασκαλία και δεν λέτε πως μάθατε τις δήθεν βαθύτερες αυτές γνώσεις και διδασκαλίες, όπως τις ονομάζουν οι οπαδοί της πλάνης, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα είναι οι βαθύτερες πλάνες του σατανά, σε εσάς λοιπόν λέω τα εξής: δεν θα σας επιβαρύνω με άλλες υποχρεώσεις και άλλα καθήκοντα. Κρατήστε όμως σταθερά εκείνο που έχετε και σας παραδόθηκε ως το μόνο αληθινό Ευαγγέλιο, ως ότου έλθω κατά τη Δευτέρα παρουσία μου. Και σε εκείνον που θα αναδειχθεί νικητής και θα φυλάξει μέχρι τέλους της ζωής του τα έργα που του ζητώ, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη, τα οποία τώρα καταδιώκουν τους πιστούς δούλους μου. Και όπως εγώ κατανίκησα τα έθνη που με καταδίωξαν, έτσι και αυτός θα τους ποιμάνει και θα τους καθυποτάξει με σιδερένιο ραβδί και θα τους συντρίψει όπως σπάζουν τα πύληνα σκεύη και γίνονται θρύψαλα. Θα του δώσω την εξουσία αυτή, όπως κι εγώ ως άνθρωπος την έχω πάρει από τον πατέρα μου. Θα του δώσω ακόμη και το άστρο το πρωινό που βγαίνει τα ξημερώματα. Θα απολαύσει δηλαδή το φωτισμό και τη χαρά που θα φέρει στους δικαίους η ανατολή της μέλουσας αιώνια ζωής. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και αισθητήριο, ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα στις Εκκλησίες. Κεφάλαιον τρίτο. Η επιστολή στον επίσκοπο των Σάρδεων. Και στον επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι στη Σάρδης γράψε. Αυτά λέει εκείνος που έχει το Άγιο Πνεύμα με όλα τα χαρίσματά του και τους 7 αστέρες, τους επισκόπους δηλαδή και ανώτατους λειτουργούς στις Εκκλησίες. Γνωρίζω τα έργα σου, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτά. Διότι έχεις όνομα που σημαίνει ότι ζεις και όμως είσαι νεκρός. Γίνε άγρυπνος και προσεκτικός και στήριξε τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία κινδύνευσαν να πεθάνουν. Σου τα γράφω αυτά, διότι δεν έχω βρει τα έργα σου και την επισκοπική σου συμπεριφορά τέλεια ενώπιον του πατρός μου, ο οποίος ως προς την ανθρώπινη φύση μου είναι και Θεός μου. Να θυμάσαι λοιπόν με ποιο ζήλο δέχθηκες και άκουσες το Ευαγγέλιο και μετανόησε και φύλαγε αυτό που άκουσες και παρέλαβες. Εάν όμως δεν ξυπνήσεις και δεν γίνεις προσεκτικός, θα σου έλθω την ώρα του θανάτου σου ξαφνικά όπως έρχεται ο κλέφτης τη νύχτα. Και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα σου έλθω για να ζητήσω λόγο για τις πράξεις σου. Έχεις όμως στη Σάρδης λίγους πιστούς που δεν μόλυναν τα ενδύματά τους με αμαρτίες. Και αυτοί θα περπατήσουν και θα ζήσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά. Διότι τους αξίζει να είναι μαζί μου ντυμένοι με πνευματικό χιτώνα, φωτεινό και λαμπερό. Εκείνος που θα νικά πάντοτε θα περιβληθεί έτσι με ρούχα λευκά και φωτεινά. Και εγώ δεν θα σβήσω ποτέ το όνομά του από το βιβλίο της αιώνιας και ουράνιας ζωής. Και θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον πατέρα μου και μπροστά στους αγγέλους του, αναγνωρίζοντάς τον ως πρόσωπο δικό μου και αγαπητό μου. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και αισθητήριο, ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα στις Εκκλησίες. Η επιστολή στον επίσκοπο της Φιλαδέλφειας. Και στον επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι στη Φιλαδέλφεια γράψε. Αυτά λέει ο Άγιος, ο πραγματικός και αληθινός Κύριος, που έχει την μεσιανική εξουσία και τη βασιλεία του Δαβίδ. Αυτός που ανοίγει τη θύρα των ουρανών και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Και την κλείνει και κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει. Γνωρίζω τα επισκοπικά σου έργα. Ιδού, έχω δώσει μπροστά σου μια ανοιχτή θύρα για να έχεις ανεμπόδιστη ιεραποστολική δράση. Αυτή τη θύρα κανείς δεν θα μπορέσει να την κλείσει. Σου την άνοιξα εγώ, διότι εσύ έχεις μικρή δύναμη και λίγα μέσα για τη δράση αυτή. Φύλαξες όμως το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου μέσα στο διωγμό που σε βρήκε. Ιδού, θα δώσω στο πίμνιό σου μερικούς από την συναγωγή του Σατανά, από εκείνους που ισχυρίζονται ότι τάχα είναι Ιουδαίοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, αλλά λένε ψέματα. Θα τους κάνω να έλθουν και να προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σου και να μάθουν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή μάλιστα φύλαξες την εντολή της υπομονής μέσα στις θλίψεις για το όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού και των θλίψεων που πρόκειται να έλθουν σε όλη την οικουμένη για να βάλουν σε δοκιμασία όσους κατοικούν στη γη. Έρχομαι γρήγορα. Κράτα καλά την πίστη που έχεις για να μην πάρει κανείς το στεφάνι σου και την ανταμοιβή των αγώνων σου. Εκείνον που θα νικά πάντοτε θα τον κάνω στήλο της εκκλησίας μου, η οποία είναι ο πραγματικός ναός του Θεού. Και από την τιμητική αυτή θέση που θα του δώσω δεν θα βγει πλέον έξω ποτέ. Και πάνω του θα γράψω το όνομα του Θεού μου για να είναι αιώνια δικός του. Θα γράψω πάνω του και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία δεν έχει κτιστεί από ανθρώπους, αλλά κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό μου. Και αυτός θα γίνει αιώνιος πολίτης της πόλεως αυτής. Θα γράψω ακόμη πάνω του και το νέο όνομά μου, λόγος του πατρός εν ανθρωπή σας, για να είναι λυτρωμένος και σωσμένος με το αίμα μου αιωνίως. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και αισθητήριο, ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα στις Εκκλησίες. Η επιστολή στον επίσκοπο της Λαοδίκειας. και στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι στη Λαοδίκεια γράψε «Αυτά λέει εκείνος που είναι η αυτοαλήθεια και ο αμήν, ο αληθινός και αξιόπιστος μάρτυρας, η δημιουργική αρχή των κτισμάτων του Θεού. Γνωρίζω καλά τα έργα σου, ότι δηλαδή δεν είσαι ούτε ψυχρός στην πίστη και το ζήλο, ούτε ζεστός και θερμός. Καλύτερα να ήσουν ή ψυχρός ή θερμός, διότι αν ήσουν ψυχρός θα υπήρχε μεγαλύτερη ελπίδα να μετανοήσεις κάποτε και να γίνεις ζηλωτής. Έτσι όμως, επειδή δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Από την αλαζονία σου και την αυταρέσκειά σου καυχέσαι και λες. Είμαι πλούσιος σε αρετές και έχω πλουτίσει και δεν μου χρειάζεται τίποτε. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο πραγματικά ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός σε αρετή και τυφλός, ώστε να μην βλέπεις την πραγματική πνευματική σου κατάσταση και γυμνός. Επειδή λες ότι έχεις πλουτίσει, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα, με τη συντριβή της ταπεινώσεως και την προσευχή, αρετή πραγματική και γνήσια, σαν το ατόφιο χρυσάφι που έχει λιώσει και έχει καθαρίσει μέσα στη φωτιά, για να γίνεις πλούσιος σε αρετή και σε καλά έργα. Να προμηθευτείς ακόμη τα λευκά ενδύματα της αγιότητος και της αγνότητος, για να περιβληθείς με αυτά και έτσι να μην γίνει φανερή σε όλους η ντροπή της πνευματικής σου γυμνότητος. Να προμηθευτείς ως κολύριο και το φωτισμό της αλήθειας, για να χρήσεις με αυτό τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να βλέπεις την κατάστασή σου και να μην εξαπατάς τον εαυτό σου νομίζοντας ότι είσαι πλούσιος. Σου τα λέω αυτά από αγάπη. Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω, δείχνοντάς τους τα σφάλματά τους και τους παιδαγωγώ. Δείχνε λοιπόν ζήλο και μετανόησε. Ιδού, στέκομαι έξω από τη θύρα και χτυπώ δυνατά. Αν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα της καρδιάς του, θα μπω μέσα του, θα συνδεθώ μαζί του στενά με πολλή οικειότητα και θα δειπνήσω μαζί του με χαρά και αγαλίαση για τη σωτηρία του. Και αυτός θα δειπνήσει μαζί μου, απολαμβάνοντας την εφροσύνη και τη χαρά της ευτυχισμένης ζωής μου. Σε εκείνον που θα νικά πάντοτε, θα του δώσω ως ανταμοιβή να καθίσει μαζί μου στον ένδοξο θρόνο μου, όπως και εγώ, όταν έγινα άνθρωπος, νίκησα και μετά την ανάληψή μου, κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει πνευματικό ενδιαφέρον και αισθητήριο, ας ακούσει τι λέει το Άγιον Πνεύμα στις Εκκλησίες. Διάβασε η Μέρη Πάντου.
Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος.